Und schnell?
Und mehr frisch. Dann lidt frugtet.
Indtil han spiser en mælkebøtteblomst. Helt roligt nu.
Lidt støvet, men nok fordi den står her op ad stien.
Jeg prøver også. Den smager meget godt.
Ja.
Du lytter til Plantejagten.
Vi jagter Danmarks vilde planter og deres historier i vores allesammens natur.
Jeg hedder Emma Aller.
Og mit navn er Niels Christian Sanden.
Velkommen på jagt. Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I dag leder vi efter en plante, som vi alle sammen kender. Det er nok en af de første planter, som vi lærer at kende som små børn, fordi man kan puste på dens små faldskærmsborne frø. Det er nemlig mælkebøtten.
Og mælkebøtter, de er enormt spændende. For eksempel er langt de fleste apomiktiske, og det betyder, at planten kan lave frø uden at blive bestøvet. Så alle de små frø, du puster afsted, de er faktisk direkte kloner af moderplanten. Og mælkebøtter, det er planter, som man enten elsker eller hader. Og normalt er vi jo ikke synderligt politiske i den her podcast, men vi laver lige en lille undtagelse i dag. For vores mission i dag er at overbevise alle om at elske mælkebøtten. Pyt med at holde de grønne græsplæner grøn.
Ja, mælkebøttens frø, de er også helt vilde. Den her lille bold af masser af små frø med hver sin lille faldskærm på, som svæver afsted, når vinden, et barn eller sågar en barnlig voksen, finder en mælkebøtte og puster på den. Og frøet helt generelt er altså noget af en evolutionær udvikling, der basker. Det taler vi med Hans Henrik Brun om. Han er professor ved Biologisk Institut på Københavns Universitet.
Velkommen på omfavnelsestur efter mælkebøtte.
I dag er vi taget til Amager. Mere præcist er vi taget til Amagerfællet. Mælkebøtter, de skal have masser af lys, og det er der rigeligt af i et sted, hvor man har skåret masser af træerne ned, ligesom her på Amagerfællet. Der er masser af mælkebøtter, håber vi, på det her over 200 hektar store, dejlige naturområde, lige i smørhullet af København. Mælkebøtte, også kaldet løvetand, den tilhører kurblomstfamilien. Det er ikke navnet på en enkelt art, men en hel slægt, som har klaret sig særdeles godt. Hvis du vil ud og kende de forskellige mælkebøtter fra hinanden, så ønsker vi dig meget held og lykke, for her i Danmark bare, der har vi ca. 400 forskellige arter. Vi kan ikke selv kende dem fra hinanden, så i det her afsnit, der omfavner vi hele slægten.
Og NC, pointen med afsnittet i dag, det er jo, at vi laver en rebranding af mælkebøtten. Fordi den skal anerkendes for, hvor fantastisk den er. Så jeg har lavet noget, jeg håber, du vil være med til at lave. Og det kræver først og fremmest, at vi plukker en masse mælkebøtter. Så jeg har taget en skål med, nu skal du bare se. Jeg skal lige finde den her i min cykel. Her. En skål. Og den skal vi ud og fylde.
Den skal fyldes, den her?
Ja, det håber jeg.
Fedt.
Og det er ikke en lille skål. Det er sådan den gode IKEA.
Ja, det er
den store salatskål.
Hvad kan der være? En god stor vandmelon hernede uden problemer.
Men vi skal ikke ud og plukke hele mælkebøtterne. Vi skal kun plukke blomsten.
Yes.
Har du mod på det?
Jeg har mod på det. Jeg kan lige sige, at jeg har fået sådan, vi laver sådan en plan, når vi tager ud og laver de her afsnit. Og der har Emma, hun har givet mig en, hvor der er sådan halvdelen af den er klippet ud, så der er sådan store sorte huller. Jeg aner ikke, hvad hun bønser på. Så nu må vi se, om jeg overlever. Simpelthen. Det håber jeg.
Vi skal rigtig hygge, og vi skal lave noget, som jeg tror bliver godt.
Jeg glæder mig.
Så lad os komme ud og finde nogle blomster.
Mælkebøttens frø, de har lige frem en lille faldskærm på sig, og nyere forskning har faktisk vist nogle ret vilde egenskaber på den her faldskærm. Det skal vi snakke mere om lige om lidt. Frøet, det er i sig selv en udvikling, der kom og så, og måske ligefrem sejrede. Det har vi talt med Hans Henrik Brun om. Han er professor på Biologisk Institut ved Københavns Universitet.
Velkommen til, Hans Henrik.
Tak skal du have.
Dejligt, du vil være med endnu en gang.
Selvfølgelig.
Sidst vi var her, der var vi jo på besøg for at snakke om biodiversitet.
Ja.
Denne her gang, der vil vi rigtig gerne snakke om en evolutionær genistreg, synes vi, som er frøet. Er du enig i det?
Ja, det har været en kæmpe game changer i jordens historie.
Hans Henrik, hvis vi så kigger ind i et frø, sådan, hvad består det af i store træk?
Inden i et frø, jamen der er en lille plantebaby, en lille kim, som jo har en far og en mor. Og den har siddet på en moderplante, som lavede frøanlægget, som det hedder, før det bliver befrugtet. Så ud over kimen, så er der også en madpakke med, som vi kalder frøhvide. Og det er ligesom blommen i et æg eller sådan noget, ikke? Og så er der en skal udenom, som kan være meget bestandig og kan sikre, at frøet kan overleve passage gennem store pattedyrs tarmkanal eller ligge i jorden i hundredvis af år.
Så det her frø består af nogle forskellige komponenter. Vi har kimen, der bliver til planten. Vi har frøviden, som er denne her madpakke, planten kan spise af, når den eller få næringsstoffer fra, for eksempel. Og så har vi skallen, som gør, at den kan klare sig i lang tid, ligge og vente på de rigtige omstændigheder.
Vi er ude og lede efter mælkebøtter i det her afsnit, og det er lidt en plante, der måske deler vandene. Hvilket hold er du på? Er du ude med lugejernet, eller nyder du synet af mælkebøtterne?
Din udelukker jo ikke det andet, men jeg er lige klart for mælkebøtter. Mælkebøtter er så mange forskellige ting. På denne årstid, så kommer jeg ud i naturen, ud på græsland for eksempel, og så finder jeg de her små, bitte sandmælkebøtter, som ikke er mere end 8-10 cm høje, og blomsterkurven er måske som en 2-krone eller sådan noget. Og de har de mest yndige, små, elegante, helt smalle sideafsnit på deres blade. Og ude i Rigkær på et fugtigt kalkgræsland, der kan man finde de her kalkmælkebøtter, som ikke engang har nogen sideafsnit, som bare er helt smalle blade. Så mælkebøtter ser ud på alle mulige forskellige måder, fordi det i virkeligheden er en hel masse forskellige smarter. Og så er der jo selvfølgelig den berygtede fandens mælkebøtte, som vokser alle næringsberigede forstyrrede steder og i græsplæner, og som farver græsmarkerne gule, og børn og barn i sjæle kan binde mælkebøttekranse og sådan noget. Jeg har lige forsøgt at lære mit lille barnebarn at puste til en mælkebøtte i går.
Ej, det er sjovt at puste til en mælkebøtte.
Det er rigtig barndomsminde, ja.
Planter, de kan ikke gå, så spredning af deres frø er jo plantens måde at flytte sin art på. Hvordan kan sådan en frøspredning foregå?
Ja, det er jo ikke helt rigtigt, at planter ikke kan gå. Faktisk er der mange planter, der er kommet fra A til B, uden at forlade A. Altså sådan en brombær, som laver en ranke, og så slår den rød ud i spidsen. Det gør de altså på min sommerhusgrund. Det kommer mange meter omkring fra A til B. Nå, men det er rigtigt, at på de lange afstande, der er det jo frø, som spreder planterne, som står fast. Og det har planterne jo dybest set fundet på alle mulige måder at sprede deres frø på. Og nu snakket mælkebøtte. Og de flyver jo ikke, de svæver. De blafrer ikke med vingerne som en fugl, men de nedsætter faldhastigheden. Så det der med vind er jo en effektiv måde at gøre det på. Men en anden måde er bare at lave rigtig mange små frø. Så de mest velspredte arter, hvis man tænker sådan ukrudtsplanter, der dukker op alle mulige steder og sådan noget, de har jo ikke nogen særlige mekanismer. De har bare små frø.
Så frøspredning er jo enormt mange forskellige ting. Det er helt klart lettest at lave vindbåren frøspredning, hvis ens frø er små. Måske endda ligesom mælkebøtten, der har fået en lille faldskærm på, til at bære sig hen langs vinden. Og hvis man er et større frø, det kan være for eksempel et kirsebær, der har lækkert kød. Jeg tænker på en misselten, som bliver spist af en fugl. Og myrespredning snakker vi om, hvor det er myren, der gør det. Det kan også være en vintergæk, sådan meget godt eksempel på det. Og så er der vandspredning, som du nævner, gul iris og kokosnød er også et eksempel, vi alle sammen kender. Så planterne har været rigtig kreative til at sprede deres frø på alle mulige forskellige måder.
Når frøet så er kommet forhåbentlig vidt omkring, set med plantens øjne, så ligger den der og venter på de rigtige omstændigheder, før det spirer. Hvad er de rigtige omstændigheder for spiring?
Ja, det varierer jo faktisk utrolig meget afhængig af, hvilken art det er. Men nogle planter, de spirer jo bare med det samme. Pil for eksempel, de har faktisk ikke nogen frøskal, så de er simpelthen pisket til at spire lige så snart de kan, for de kan ikke ligge og vente. Men de fleste har en frøskal, og det gør, at selve frøet og frøviden og kimen osv. er mere bestandigt inde, og så ligger de og venter. De fleste frø skal bruge lys, og så tænker man, lys, ligger det ikke nede i jorden? Og sådan noget. Jo, men lyset trænger faktisk et par millimeter ned i jordoverfladen, fordi jorden jo er sådan lidt små korn af mineraler og humusstoffer osv. Så skal der være vand. Hvis de ligger tørt, jamen, så spirer de ikke, og hvis de får vand, så suger de vand til sig. Så skal de til at spire, og så reagerer de så på lys. Men det kan også være andre stimuli. Nitrat er der nogen, der sporer. Det er så selvfølgelig planter, som vokser næringsrige steder, som mærker, der er nitrat i jorden her, så nu er det tid til at spire. Så der er for lidt forskellige cues, men de fleste skal have lys. Og så her på vores breddegrader, der er det også det her med, at frøene jo tit bliver produceret, lavet, bliver modne, sensommer, efterår osv. Og der er det ikke nødvendigvis super smart altid at spire, i hvert fald ikke lige at vente en måned, og så spire, og så er det lidt blevet vinter. Der er faktisk mange planter, der spirer med efteråret, og så står de som små planter over vinteren. Det er den første vinter. Så det er helt normalt. Men der er også mange, som gerne vil vente, til det bliver forår. Hvordan skal de så mærke det? Men det skal de ved at mærke, hvor koldt det er, om det har været koldt i lang tid. Og så mærker de, hvordan temperaturen er. Så de mærker også det der med, at de skal igennem en kuldeperiode, og så begynder de at tælle graddage, som det hedder. Ligesom, hvor mange grader har det været i hvor mange dage, så lægger man bare grader, antal grader. Det har været 10 grader i dag, det var 10 grader i går, det var også 10 grader. Nå, det er 30 grader i dag, ikke? Eller... Og det indebærer jo, at frøet har en hukommelse. Tænk lige over det. De kan huske, hvor koldt det var i vinters, og de kan huske, hvor længe det har været et lunt forår. Ikke? For ellers kunne det ikke her ikke fungere.
Ja, det er vildt. Så ligger der tæller.
Der skal ikke nødvendigvis lige så mange graddage til, hvis det har været en kold vinter, fordi så ved de godt, så har det været vinter, og så gælder det om at være parat, når det så bliver forår. Mens hvis det har sådan været lidt mere lunt, så ved man ikke, om det bare er ligesom en varm periode under eller en lun periode under vinteren, og så bliver det koldt igen, så det er bedre at vente, ikke også? Så skal der mere flere graddage til, før man spirer, hvis det har været en lun vinter.
Ej, hvor er det fedt. Her var der en til.
Der var en til. Ja, ja.
Indtil, der er faktisk mange øgenavne til mælkebøtter. Og det er jo sådan en plante, der skiller vandene med. Nogle synes, de er fantastiske, og nogle kan ikke lide. Men hvad tror du, det bygger på, hvis man ikke er så vild med mælkebøtter? Hvad handler det så om?
Jeg tror ikke, fordi at den er rigtig dygtig til at bo
mange steder.
Mange steder, ikke? Ja. Også hvis man nu forsøger at have en helt strømlignet grøn græsplæne, så kan mælkebøtten godt lide
at bo der. Ja, så kommer den, der.
Det kan godt være, det er der, den har fået dårligt ry fra.
Ja.
Men hvad er det for nogle øgenavn, den har?
Et af dem er jo den her fandens mælkebøtte.
Ja, som faktisk er navnet på den allermest almindelige, man ser over det hele.
Som også, man må sige, har gjort sit indtog i vores land. Dels fordi vi selv har skabt et miljø, den rigtig godt kan lide.
Ja.
Så der peger nogle fingre tilbage på os selv, det kan man sige. Og udover fandens mælkebøtte, så er det også en plante, der er blevet kaldt for djævelsblomst. Hvilket heller ikke klinger helt fantastisk fint. Det laver vi om på i dag.
Det laver vi om på i dag.
Nu er vi et sted, hvor der er mange, hva'?
Ja, vi begynder at hjælpe på det.
Prøv at tænk, hvor mange af de her, der er landet, fordi små, søde børn har pustet deres frø herover. Er du spændt på, hvad det er, vi skal lave?
Jeg er spændt på, hvad vi skal lave.
Hvad tror du, det er?
Jeg tror måske noget, vi skal trække.
Okay.
Eller har du taget noget garn med, at vi skal farve?
Åh, det gad jeg godt.
Jeg ved ikke, om man kan.
Jeg ved heller ikke, om man... Nå, det skal jeg jo ikke.
Det skal du ikke afsløre mig selv.
Det kan være, det er det, vi skal.
Så er det ikke det, vi skal.
Hej. Okay. Var du udspekuleret i dine metoder?
Jamen, det kan være, det er sådan et omslag til, hvis man har fået et stort sår. Eller et eller andet. Jeg har lidt småskrammer på benene.
Vores podcastredaktør foreslog, at jeg rullede dig i brændenælder, så jeg kunne putte...
Heste?
Ja, mælkebøttesaft på
dig. Jamen, det vil jeg glæde mig til.
Så, pas på.
Du peger sig. Jeg så en kæmpe klynge derude i brændenælderne, indtil. Så ved jeg, hvad klokken er slået.
Men indtil nu går vi tilbage mod bålpladsen. Og vi har samlet en skål med mælkebøtter. Og nu kan jeg godt fortælle dig lidt mere om, hvad det er, vi skal lave.
Ja.
Okay?
Jeg glæder mig.
Fordi sidste år, så smagte jeg for første gang i mit liv mælkebøttesaft.
Ja.
Og ved du hvad, det smagte mega godt.
Ja.
Så jeg tænkte, om du havde lyst til at lave mælkebøttesaft.
Ja, for pokker.
Fedt.
Fedt, mand.
Og jeg har ikke undersøgt en opskrift.
Nej.
Så jeg skal vise dig, hvad jeg har taget med. Og så tænker jeg, at vi bare winger den.
Ja. Men, jeg tænker, det er noget med en masse sukker, og så... Hvor det her smager lækkert.
Måden planter spreder sin frø på, det siges tit at være helt tilfældigt. For eksempel når de er båret af vinden. Men det er ikke nødvendigvis hele sandheden. I 2018 der kom en artikel, hvor forskere virkelig undersøgte mælkebøttens frø i en vindturbine. Og her fandt man en form for mikroskopisk virvelvind, som opstår rent fysisk lige over mælkebøttefrøets lille faldskærm. Den her virvelvind, den skaber faktisk et undertryk, og det sikrer, at frøet kan flyve stabilt fremad. Og det er ret vildt.
Er det altså sejt, så den her lille usynlige virvelvind, som sidder over faldskærmen, eller et fnok, som det hedder, det hjælper frøet med at flyve fremad. Der må man sige, der har biologien altså virkelig luret at bruge fysikken til UG. Mælkebøttens frø, det er bare et af mange eksempler på, hvordan frø kan se ud. I et evolutionært perspektiv er frøet en nyere udvikling. Hvorfor gik frøets udvikling hen og blev så vigtig? Det har vi spurgt Hans Henrik Brun om.
Planterne, de klarede sig jo længe uden at kunne producere frø. Mm-hmm. Så hvad gjorde de, før de havde frøet?
De findes jo stadigvæk, de planter, som ikke har frø. Folk kender jo mosser, for eksempel, bregner, ulvefodsplanter. Og de lever jo i bedste velgående. De har ikke frø. De har sporer i stedet for. Og hvad er sporer så? Jamen, hvis man, vi tager sådan en mosplante, så er det, som er den grønne mosplante, den har jo kun ét sæt kromosomer, hvor vi har ligesom to kopier af hvert kromosom. Det er derfor, man kan have det der med dominans og blå øjne og brune øjne og alt det der, ikke? Fordi vi kan have forskellige gener på de to kromosomer. Men de har altså kun én kopi af hvert kromosom. Så hvis de får en eller anden mutation, så slår den igennem sådan her. Det er den grønne mosplante. Og de er typisk, ikke altid, men de er typisk hanplanter for sig og hunplanter for sig. Så hunplanten laver nogle ægceller, og hanplanten laver nogle spermatozoider. Og de kommer over til hunplanten på en eller anden måde, og så sker der en befrugtning. Og den begynder at dele sig med almindelig celledeling og bliver til sådan et sporehus, der sidder op på toppen, som ofte er brunt osv. Og ind i det, der sker der så reduktionsdeling eller meiose, som producerer de her sporer. Så hos os, der er de her, det der med meiose og dannelse af kønsceller, det sker det samme sted og samme tidspunkt i vores livscyklus. Det gør det altså ikke hos planter. Det er helt adskilt. Det er to forskellige tidspunkter og steder og så videre, det sker. Så det, der laver kønsceller, det er med almindelig celledeling, fordi de allerede er haploid, allerede har kun har en kopi af hvert kromosom. Og det, som laver sporer, det er så reduktionsdelingen.
Frøet udviklede sig, og det er måske et ledende spørgsmål, men kan man sige, at frøet er en ubetinget succes?
Nej, det kan man ikke, for der er ikke ubetingede succeser i naturen. Der er kun betingede succeser. Så det har været en bragende succes, men selvfølgelig har den også haft omkostninger. For eksempel så kan man ikke lave lige så små frø, som man kan lave sporer. Så det er sporeplanterne, der kommer længst omkring, altså mosser og bregner osv., kommer bare videre omkring. De får spredt deres frø. Når man kigger på pollen af planter, så er det samme størrelse, ikke? Så der finder man ligesom sporer af mosser og pollen af blomsterplanter i samme steder. Altså, de bliver fanget af vanddråber og vandoverflader osv. Så der er en pris. Der er dog nogle planter, som laver lige så små frø. Det er orkiderne. Men de har ikke nogen frøhvide. Og derfor så er de også lidt, altså hvis de laver 100.000 frø i sådan en frøkapsel, og det kan de godt gøre, så er der højst sandsynligt højst et eller nul af dem, som bliver til noget. De andre er jo solgt til stanglakris, fordi de har ikke nogen madpakke med hjemmefra. De er så mikrosmå, og kimen er kun få celler stor. Så de er helt afhængige af, at der er en svamp, der helt frivilligt sender en hyfe ind i frøet, og begynder at pumpe ressourcer ind i det her frø, ind i den her kim, så den kan få næring til at lave celledeling og blive større, vokse til en lille knold nede i jorden. Og så ligger den dernede i flere år og har ikke nogen blade, laver ikke fotosyntese. Den snylter bare, den er parasit på svampen, og de fleste orkideer bliver ved med at parasitere på deres svamp hele livet igennem. Nogle af dem får jo grønne blade og sender noget kulstof tilbage til svampen efterhånden, så det ender med, at svampen måske får noget ud af det. Jeg er ikke sikker. Vi kalder det orkidemykorrhiza, men mykorrhiza plejer jo at være det her med sådan en mutualistisk samliv mellem to, et træ for eksempel, og en svamp i jordbunden, hvor begge parter får noget ud af det. Træet får fosfor måske, eller noget andet fra jorden, og svampen får kulstof fra fotosyntesen. Men orkidemykorrhiza er det en misvisende betegnelse. Det er primært en parasitisk relation. Til gengæld så er orkidefrø super små.
Man kan jo tømme en vaniljestang og se, hvor små de kan være.
Lige præcis. Det er jo sådan en fermenteret orkidé-frøkapsel, man har i sådan en vaniljestang. Og de der små vaniljekorn, der er i rabarberkompotten, det er jo faktisk sådan nogle små orkidé-frø. De er mikrosmå.
Det er sådan en helt særlig strategi, hvor man det virkelig satser på de store numbers.
Det er virkelig bare pumpe millioner af frø ud og regne med, at 99,9999% af de ikke bliver til noget.
Og så den anden ende af skalaen, der har vi kokosnød.
Kokosnød og hestekastanje og så videre, som jo har, altså hestekastanjen er den plante i Europa, der har de tungeste frø. Så kokosnød er jo tropisk fra det indiske ocean for eksempel, ikke? Som de sejler rundt på bølgerne, havstrømmene, ikke? Også, og lander på en eller anden koralhvid strand på Maldiverne eller sådan noget, ikke? Men i Europa, der er hestekastanjen det tungeste frø. Og de kommer jo ikke så langt, kan man sige. Det er jo dyr og så videre, der skal flytte dem, fordi når de falder ned af træerne, altså, det, tyngdekraften er altså ubønhørlig. Det hjælper ikke noget. Så orkidefrø, de kan flyve, og sporer kan flyve, og mosser, de kan flyve på vinden, der skal ikke noget til, fordi de er så små og lette. Men altså store, tunge frø, de falder lige ned under planten, der har lavet dem. Og så er der nogle andre ting, der skal flytte dem derfra.
For eksempel børn og barnlige sjæle, der gerne vil lave kastanjedyr og taber nogle af dem på vejen hjem.
For eksempel.
Frøet kom, og i dag fylder det er altså rigtig meget. De planter, der laver frø, de har virkelig indtaget verden. Vi vil stadig finde planter, der har levet sammen med dinosaurerne, som laver sporer, så det er ikke, fordi de har udryddet, hvad der var her før, men de fylder. Og man kan jo bare tænke over, når man synes, at planterne er ikke lige så seje som os, at hvor vi føder en menneskebaby, der skal have hjælp de første, ja i dag, 20 år. Så har planterne lavet noget, der ligger med en lille madpakke og en kapsel, og kan vente på de fuldstændig rigtige omstændigheder. Og det er fantastisk. Tak fordi du kom.
Selv tak for invitationen.
Yes, så nu er vi tilbage på bålpladsen, og nu skal du bare se, Jens, for jeg har alt muligt med i cyklen.
Hej.
Til det her saftprojekt.
Et saftprojekt.
Saftprojekt. Nu skal du bare se. Løfter lige på sløret her i ladcyklen. Dødlødt. Der er brænde.
Nej.
Og så har jeg været et skarn at tage optændingsblokke med.
Nej, hvor lækkert.
Fordi...
Det gider vi da ikke vente på.
Og denne her gode bålgryde.
Ej, den er tung. Flot.
Er den ikke flot? Sådan en støbejerns.
En stor støbejernsbase, som altså, man stiller den direkte ned i,
yes.
I bålet.
Det er min bryllupsgave. Er den ikke fed?
Ej, det er en fed bryllupsgave.
Jeg er bare sådan, du kender mig godt. Ja. Så det tænker vi kunne gøre. Ja. Og så er der en dunk med vand. Og der er mere.
Hvordan tager man låget af den der, når den er blevet helvedesvarm?
Ja, det har jeg faktisk ikke taget med til. Så der er bare en af os, der offrer lapperne. Okay, og så har jeg taget, hvis der er noget til over, så har jeg en flaske. Og en krukke med sukker. Og en si, hvis man lige skal...
Vi har mælkebøtterne fra.
Ja, og så er der selvfølgelig...
Nej!
...kopper med plantejagten logo på.
Hvor er de flotte!
Og hvad ligger der nede i dem?
Der ligger to citroner. En stor og en lille.
Så det kan vi også få i.
Jeg tror, det bliver godt.
Fedt. Lad os lave et bål.
Lad os lave et bål. Vil du holde på... Hvis du holder på den her trakten her. Ja. Der måske.
Så kan vi sige saften her.
Så jeg sige saften stille og roligt. Med den. Skal
du gå ned på jorden?
Ja, lad os gøre det.
Okay.
Det pjasker lidt.
Ej, var det godt.
Yes. Så.
Perfekt.
Så er jeg lige hurtigt med.
Kommer der bare det fineste. Skibøttesaft.
Han ligner sådan en, måske sådan en ufiltreret æblemost.
Ja, det gør det faktisk. Så er det bare, jeg håber ikke, vi har bare læstet så meget sukker i, at man ikke kan smage.
Han har bare kun kan smage sukker.
Men det dufter nu af mælkebøtter, hva'?
Ja, det gør det.
Sådan. Vi er klar til at smage.
Vi er klar til at smage. Vi har fået bålgryden af bålet, og der ligger en... Altså, det ligger en lille heksedrik, det må jeg bare sige, Emma.
Det er en lille heksedrik.
Små mælkebøtte, blomster.
Smoothie gul.
Ja.
Farver, grumset. Ja. Men ved du hvad, en ting, fordi så prøv lige at dufte til den.
Ja.
Dufter faktisk
rigtig. Dufter faktisk godt.
Sådan let.
Sådan let og sommerlig. Det smager godt.
Ja, det smager rigtig godt.
Det er også dejligt at sukker. Men ja, det er ikke det, der dominerer. Ej, det smager lækkert.
Altså, det er jo på linje med, at man køber en saft på rabarber eller rips. Eller, altså, det kunne lige så godt være en mælkebønne. Den er lige så god, ikke?
Jo. Ja. På
jo ikke, fordi jeg er den store sommelier, men...
I saftevand.
Så alligevel, der har sådan lidt smøragtige, lidt fede noter på en eller anden måde.
Det er altså en anbefaling herfra til at lave saft af sin mælkebøtter.
Ja, det kunne blive godt. Ja, altså, jeg er oprigtig overrasket over, hvor lækkert det smager. Det må jeg sige. Jeg havde tænkt, at det lyder meget hipt, mælkebøttesaft. Men det smager virkelig lækkert.
Det smager virkelig godt. Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi ganske undtagelsesvis besøger dyreverden. Og det er fordi, der er dyr her i Danmark, der på det groveste udnytter planterne og på en måde har kapret planternes fotosyntese. Det skal vi undersøge næste gang.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk og med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Emma Aller.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Tak fordi du lyttede med.
Så siger til mig, at hvis ikke lige der er en hund, der har lettet ben op af den her, det kan jeg lige tjekke.
Hvordan smager det?
Den smager frisk.